www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Özü həbsdə, amma seçki təbliğatı davam eləyir. Masallı rayonunda bələdiyyə üzvü seçilmək istəyən iş adamını həbs ediblər. Ailəsi yerli hakimiyyətdən şikayətçidir və Bakıdan kömək umur. Hələ bələdiyyə seçkilərindən xeyli əvvəl belə deyənlər də var idi ki, müxalifət çox zəifdi və əsas mübarizə ilə hakimiyyətlə bağlı adamların öz arasında gedəcək. Bir müddət əvvəl Göyçaydan olan bir qrup yapçı da Bakıda mətbuat konfransı keçirib bəyan eləmişdi ki, onlara təzyiqlər olunur ki, öz namizədliklərini verməsinlər, çünki yerli icra başçısının öz namizədləri var. Masallıda bələdiyyə üzvü seçilmək istəyən biznesmeni nəinki özünü, oğlunu da həbs ediblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı söhbət dinləyək.
Masalda həbs olunmuş sahibkarlar Çingiz və Yavər Haşimovların ailə üzvləri azılıq aksiyası keçirilir. Bələdiyyə üzvlüyünə namizəd sahibkar Çingiz Haşimovun həyat yoldaşı deyir ki, onun yoldaşını və oğlunu bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyini verdiyi üçün həbs eləyiblər. O həm yoldaşının, həm də oğlunun günahsız yerə həbs olunduğunu deyir və tezliklə azadlığa çıxarılmaz.
Çingiz Haşimovun yoldaşı Yavər Haşimovun anasıyam. Sizdən xahiş edirəm. Mənim səsimə səs verin. Mehriban Əliyevadan xahiş edirəm bir ana kimi. Dözə bilmirəm mənim səsimə səs verin. Mənim yoldaşımla oğlumu qanunsuz bələdiyyə ilə əlaqədar həbs eləyiblər.
Sahibkarın yaxınları bu məsələdə Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Qəzənfər Ağayevi günahlandırırlar. Deyirlər ki, o bələdiyyə öz adamlarının seçilməsini istədiyindən rayonda nüfuzlu olan sahibkərə qarşı belə bir addım atılıb. Amma rayon icra hakimiyyət aparatının ictimai təşkilatlar, siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Seyfəddin Əliyev məsələnin icra başçısının adı və seçki ilə bağlanmasının düzgün olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə sahibkarların həbsinin bələdiyyə seçkiləri ilə bağlanması və bunun icra hakimiyyətinin göstərişi ilə olması barədə deyilən fikirlər məsələnin siyasiləşməsinə cəhddən başqa bir şey deyil. Onun sözlərinə görə əslində Haşimovların Masallıdakı bazarda Qarabağ müharibəsəli Zahar Abbasovla mübahisələr düşür və Zahar Abbasov bununla bağlı polisə müraciət edib və Haşimovlar da həmin müraciət əsasında saxlanılıblar. Seyfəddin Əliyev deyir ki, Haşimovların namizədliyinin ləğv edilməməsi onu göstərir ki, məsələnin siyasiləşdirilməsi düzgün deyil.
Bələdiyyə namizədliyi də qalır, adları da qalır. Ondan sonra heç kim ona nə bələdiyyə üzvlüyündən çıxardı, nə qalim edib, o azarda bələdiyyə namizədlikləri qalır, düzdürmü? Təşviqatdakı bu dəqiqə onlardan, yəni o çox təşviqat aparan adam yoxdur.
Sahibkar Çingiz Haşimov və onun oğlu Yavər Haşimov 70 saylı Masallı Şəhər Seçki Dairəsindən bələdiyyə üzvlüyünə namizəddirlər. Həmin dairənin sədri İlxan Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, hər iki şəxsin namizədliyinin ləğv olunmaması ilə bağlı məhkəmənin qüvvəyə minmiş qanun hökmü olmadığından seçkidə iştirak eləyəcəklər. Haşimovlar haqqında cinayət məcəlləsinin xulqanlıq etmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Noyabrın 17-sində Masallı Şəhər Məhkəməsi Haşimovlar haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Hazırda hər iki şəxs Şüvalan qəsəbəsindəki istintaq tədrisxanasında saxlanılırlar. Haşimovların bələdiyyə namizədliyi ləğv olunmasa da onlar haqqında seçilən 2 aylıq həbs müddəti yanvarın 17-sində başa çatır. Yəni seçkidən sonra. Amma buna baxmayaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov deyir ki, qanunvericiliyə görə məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü yoxdursa, həmin namizədlərin adı bələdiyyə namizədləri siyahısında qalır və seçicilər həmin şəxslərə səs verirlər. Haşimovlar Qarabağ müharibəsi veteranı Zahar Abbasova qarşı zor tətbiq etməkdə günahlandırılırlar. Amma Zahar Abbasovun özünün Azadlıq Radiosuna dediyinə görə o, Haşimovlar tərəfindən döyülmədiyi və həmin şəxslərin ona xəsarət yetirmədiyi barədə məhkəməyə məktubla müraciət edib. Amma sahibkarın vəkili Əli Edər Hüseynov deyir ki, nədənsə məhkəməyə iddiasının bu məktubu ilə yanaşı, digər hünürləşdirici halların heç birini nəzərə almayıb. Vəkilə görə əgər bütün bu deyilənlər nəzərə alınsaydı, Haşimovlar haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilməzdi.
Ki o nəzərə alınsaydı, həbs olunmazdı. Hətta onun o qəti imkan tədbiri seçiləndə o nəzərə alınan hallar ki var, onlar nəzərə alınmalıdır, nəzərə alın.
Haşimovlar hər hansı partiyanın üzvü deyillər və namizədliklərini də müstəqil şəkildə veriblər.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Həbsdə olan jurnalist Müşfiq Hüseynovun yaxınları isə qorxurlar ki, səhhəti o qədər ağırlaşa bilər ki, onu xilas eləmək mümkün olmaz. Azərbaycandakı hüquq müdafiə təşkilatları, media qurumları bir müddət əvvələcən Müşfiq Hüseynovun dərhal həbsdən azad edilməsini israrla tələb eləmirdilər. Bu, onunla bağlı ola bilərdi ki, onu həbs eləməmişdən qabaq rüşvət alan yerdə videosunu çəkmişdilər. Həbsxanalara cavabdeh olanlarsa deyir ki, jurnalistin səhhətinin pisləşməsinə görə onlar məsuliyyət daşımır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
İki dənə uşaq var, balaca oğlu tutulanda 2 aylıq idi. Onda o tanımır heç. Amma böyük oğlu tanıyır, bilir. O da xəstədir, ikinci qrup əlildi. Atasının hər gün xəbər alır. Alladırlar ki, zatdadır. Rusiyada gedib. Gündəlik ağlayır ki, atamı gətirin, atamı görmək istəyirəm. Gətirə bilmir.
Bu hazırda həbsdə olan bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun atası Tofiq Hüseynovdur. Rüşvət almaqda ittiham edilərək 5 il həbs cəzası alan Müşfiq Hüseynov hazırda penitensiar xidmətin vərəmli xəstəliklər üçün ixtisaslaşmış tibbi müəssisəsində müalicə olunur. Müşfiq Hüseynovun artıq 2 aya yaxındır orada olmasına baxmayaraq valideynlərinin deməsinə görə müalicənin heç bir effekti yoxdur. Bacısı Dilbər Qasımova deyir ki, Müşfiq Hüseynov dekabrın 4-də də tibb müəssisəsindən onlara zəng vuraraq vəziyyətinin getdikcə ağırlaşdığını bildirib.
Müşfiq tərləmədən, iştahsızlıqdan, yorğunluqdan əziyyət çəkir, nəfəs ala bilmir, öskürək, dayanmadan öskürür və bütün bunlarla yanaşı da Müşfiq deyir ki, mən hər gün 10 dəfə, ən az 10 dəfə qızdırmamı ölçürəm hər saatdan və qızdırma hələ ki 38-dən aşağı düşmüyor.
Dilbər Qasımova deyir ki, Müşfiq Hüseynovun ya müalicə kursu dəyişməli ya da o azadlığa buraxılmalıdır. Əks halda Novruzəli Məmmədovun aqibəti onun da başına gələcək. Dilbər Qasımova deyir ki, Müşfiq Hüseynovun həyat yoldaşı da xəstə olduğundan işləyə bilmir. Üstəlik evləri də olmadığından həyat yoldaşı iki uşaqla gah atası, gah da qaynının evində qalır.
Azərbaycanda yüzlərlə villalar var. Bahalı-bahalı maşınlarda cavan-cavan uşaqlar oturub. Bunu nə ilə alırlar? Amma mənim qardaşım, iki körpə uşaqçılarda qalan qardaşım həbsxanada çürüyür. Özün nəyin üstündə? Rüşvətin üstündə. Amma Müşfiq tutulanda onun bir kostyumu belə yox idi. Yəni nazirlikdən bizə zəng elədilər ki, Müşfiq tutulub, onun paltarını gətirin. Biz evdən axtardıq, onun bir paltarını tapıb apara bilmədik. Bir sizə deyim ki, bir normal bir kostyum yox idi bu adamın. Gülüncdür. Azərbaycanda bəyəm rüşvətə görə adam tuturlar. Hara getsək bizdən rüşvət istəyirlər.
Ancaq penitensiar xidmətdə isə deyəsən Müşfiq Hüseynovun müalicə kursunu dəyişmək niyyətində deyirlər. Hər halda bu xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Mehman Sadıqov deyir ki, Müşfiq Hüseynovda hələ həbs edilməmiş vərəm xəstəliyi olub. 1-2 ay ərzində vərəm xəstəliyinin tam aradan qalxmasını gözləmək düzgün deyil. Bununla belə Mehman Sadıqov deyir ki, müalicə nəticəsində Müşfiq Hüseynovun səhhətində müsbət dəyişiklik yaranıb.
Həkimlərin dediyinə görə bu pozitiv dəyişikliklər müşahidə olunur. Yenə deyirəm, bu xəstəlik özünüz bilirsiniz ki, belə balaca xəstəlik deyil, yüngül xəstəlik deyil ki, o bir ayın ya da ay yağının ərzində tamamilə sağalsın.
Mehman Sadıqov deyir ki, Müşfiq Hüseynovun valideynlərinin hüququ var ki, oğullarının əfv olunması üçün dövlət başçısına müraciət etsinlər. Artıq bu müraciətin dəyərləndirilməsi də dövlət başçısından asılı olacaq. İndilikdə isə hüquq müdafiəçiləri Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Fuad Ələsgərovla görüşmək istəyirlər. Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu deyir ki, məqsəd Müşfiq Hüseynovun azadlığa buraxılmasına nail olmaqdır.
Babək Bəkirin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verişi davam edir. 15 yaşlı qız toy günü intihar elədi. Bu haqda birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
15 yaşlı qız toy günü intihar elədi. Bu xəbərdə bəlkə də ilk diqqəti çəkən qızın faciəvi şəkildə ölməsidir, amma bu məlumatın ayrı bir məqamı beynəlxalq təşkilatların diqqətini daha çox cəlb eləyib. 15 yaşlı qızın niyə toy olmalıdır ki? Azərbaycan qanunları yetkinlik yaşına çatmayanların nikahına qadağa qoyur, amma bəzi rayonlarda valideynlər mollalara kəsdirdikləri kəbinlən yaxud kəbinsiz nikahsız bu qanunların yanından keçməyə çalışırlar. 15 yaşlı qızın başına gələnlərin səbəbini həmkarım Saadət Akif qızı araşdırmağa çalışıb.
Əgər 1960-cı ildə 18 yaşa qədər qızlar arasında nikaha girənlərin sayı təxminən 2000-ə yaxın idisa, 2008-ci ildə onların sayı 5500-ü keçib. Bu yaşda nikaha qeydə alınan oğlanların sayı 1960-cı ildə 26, ötən il isə 35 nəfər olub. Bəzi qadın təşkilatları isə hesab eləyirlər ki, əslində 18 yaşa qədər nikahların sayı heç də statistikada göstərilən qədər yox, daha çoxdur. Çünki erkən nikahların qeydiyyatı aparılmır. Bir neçə gün öncə Qubanın ikinci növqədi kəndində baş verən intihar hadisəsi erkən nikah problemini bir daha gündəmə gətirib. 15 yaşlı qız zorla ərə verilməsinə etiraz eləyib, toy günü səhər tezdən özünü yaşadığı fermanın çardağında asıb. Az yaşlının valideyni Azadlıq Radiosuna müsahibə verməkdən imtina elədi. Quba rayon təhsil idarəsinin müdürü Süleyman Aslanov isə deyir ki, qız bir il nişanlı qalıb və onun ərə verilməsi ailə daxili məsələdir. Məktəb və ya təhsil idarəsi bu məsələyə müdaxilə edə bilməz. Bu intihardan sonra təhsil idarəsi qızın dərsə davamiyyəti ilə, təhsili ilə bağlı araşdırma aparıbmı? Süleyman Aslanov.
Mən niyə araşdırma aparmam? Kimsə gidəcək, mən hakimdir, kim neyin, mən hardan bilim ki? Kim nayanacaq, nayanacaq, cəmatın öz işinəndir, öz istəyinəndir.
Süleyman Aslanov 15 yaşında qızın ərə getməsini təbii sayır.
15 yaşın qızın ərə getməsi öz istəyinəndir. Mən nə armalıyam ki? Valideyn istəyi, atanın istəyi, ananın istəyi, qızın istəyi. 5-16 müsəlman ölkələrində bizdə olmadılə belə bir ənənə var da. Valideyn qız istədi, biz onun qabağını ala bilmirik ki.
Bəs erkən nikahlarla bağlı məktəbdə profilaktik tədbirlər aparılırmı? Süleyman Aslanov hesab eləyir ki, belə söhbətlər aparmaq onun işi deyil. Onun fikrincə, 9-cu sinifi bitirən və təhsilini davam etdirmək istəməyən az yaşlı qızların ərə verilməsi təhsildən yayınmaq deyil, qızların hüququdur. Parlamentdə 15 yaşlı qızın intiharından söz açan millət vəkili Rəbiyat Aslanova deyib ki, əvvəllər belə bir hadisə olsaydı, həmin rayonun rəhbərliyi işdən çıxarılardı. Bizimlə söhbətdə isə millət vəkili Quba rayon təhsil şöbəsinin rəhbəri Süleyman Aslanovun mövqeyindən təəssüfləndiyini deyir.
Hər bir müəllim adını daşıyan insan ətrafında olan gənclərin tərbiyəsi üçün məsuliyyət daşıyır.
Rəbiyat Aslanova 15 yaşlı qızın intiharında onun valideynləri ilə yanaşı məktəbin, təhsil şöbəsinin də məsuliyyət daşıdığını söyləyir və ölkədə erkən nikahlara son qoyulmasına çağırır.
Əgər bircə dənə də hadisə varsa, o yenə də həyəcan təbiri çalmağa imkan verməlidir. Və hesab edirik ki, erkən nikahlar probleminə ümumiyyətlə son qoyulmalıdır.
Digər millət vəkili Hadi Rəcəbliyə görə isə cəmiyyət erkən nikaha qarışmaq, bunu müzakirə etmək istəmir. Halbuki bu ailə daxili məsələ deyil. Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir ki, onlar 9 ildir erkən nikahın fəsadları barədə yerlərdə maarifləndirici işlər aparırlar. Amma hələ də bu problem öz aktuallığını itirmir. Hətta erkən nikahların sayı azalmaq əvəzinə artır. Mətanət Əzizova erkən nikahlara qarşı mübarizədə məktəbin rolunu önə çəkir. Deyir ki, məktəbdə təkcə elmlər öyrədilməməlidir. UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyi isə dekabrın 4-də yaydığı bəyanatda bildirir ki, Uşaq Hüquqları Konvensiyası 18 yaşına çatmamış şəxsin uşaq hesab olunmasını və bu yaşa çatmamış şəxsin nikahının erkən nikah kimi müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. UNICEF erkən nikahı insan hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirir və bəyanatında Azərbaycanda erkən nikahlara yol verməmək üçün profilaktik və qanunvericilik tədbirlərinin həyata keçirilməsinə çağırır.
Saadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bin Ladenin harda gizlənməsi haqqında təzə xəbər var. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Dünyada başına ən çox pul qoyulan terrorçu harda gizlənir? Əvvəlki Amerika prezidenti Bush-a qarşı belə ittihamlarda səsləndirənlər olurdu ki, o, Bin Ladeni həbs eləmək niyyətində deyil, əksinə bir nömrəli terrorçunun sağ olmasından öz siyasi məqsədləri üçün istifadə edir. Buna misal kimi xatırladırdılar ki, Amerikanın İraqı girmək üçün Saddam Hüseynlə Əl-Qaidə arasında əməkdaşlıq, olmasını deməsi buna sübutdur. Amerikanın yeni prezidenti Obama isə indi Bin Ladenin gizləndiyi deyilən yerə əlavə olaraq 30 min qoşun göndərir. Baş terrorçunu tutmaq mümkün olacaqmı? Kəbran Dilavərinin söhbəti.
Bir növrəli terrorçu Osama Bin Ladenin harda olması barədə yeni xəbərlər var. Bu məlumatlara görə Əl-Qaida lideri güman olunduğu kimi Pakistanda yox, Əfqanistanda gizlənir. 11 sentyabr hadisələrinin təşkilatçısı sayılan Osama Bin Laden haqqında məlumatlar onun ələ keçirilməsi üçün 2001-ci ildə Əfqanistana olan hərbi müdaxilədən bu yana çox az hallarda yayılır. Əvvəllər belə güman olunurdu ki, Əfqanistandakı əməliyyatlardan sonra o Pakistana keçib. Bu ölkənin şimal-qərbindəki tayfalar nəzarəti altında olan ərazi gizlənir. Başına 25 milyon dollar pul qoyulmuş Bin Laden harda olması haqqında spekulyativ məlumatlar həmişə beynəlxalq ictimaiyyətin marağına səbəb olur. Lakin bu həftənin əvvəlində Amerikanın Əfqanistanın daha 30 minlik qoşun göndərmək barədə qərarının açıqlanması Bin Ladenin yeri barədə əvvəlki ehtimallara şübhə gətirdi. Bundan başqa Pakistanın baş naziri Yusif Rıza Gilani'nin Britaniya səfəri zamanı söylədiyi fikirlər bu ehtimalları daha da gücləndirib. Gilani Əl-Qaida liderinin necə izlənməsi haqqında suala cavabında demişdi ki, Bin Ladenin Pakistanda olduğunu düşünmür. Bundan sonra isə BBC belə bir xəbər yaymışdı ki, həbsxanada olan Pakistan taliblərdən biri bildirib ki, onun əlaqə saxladığı taliblərdən biri bu ilin əvvəlində Bin Ladenlə görüşməyə təklif eləyib. Adı çəkilməyən həm məhbus deyib ki, Bin Laden bu ilin yanvar ya da fevral ayında Əfqanistanın cənub şərqindəki Qəzni əyalətində olub. Lakin Pakistanlı jurnalist və regional ekspert Əhməd Rəşid Bin Ladenin Əfqanistanda gizlənməsinə şübhəli yanaşır.
All the conclusions of the intelligence agencies, Western NATO, the American forces, NATO.
Əfqanistanda fəaliyyət göstərən bütün kəşfiyyat orqanlarının, qərb dövlətlərinin, NATO-nun, BMT-nin məlumatlarından belə qənaətə gəlinir ki, Bin Laden sərhəddin Pakistan tərəfindədir, nəinki Əfqanistanda. Mənim fikrim belədir ki, o Əfqanistanda olsaydı, NATO qüvvələri, Amerika qoşunları onu çoxdan aşkar edərdilər.
Lakin bir nömrəli terrorçunun Pakistanda yox, Əfqanistanda olması haqqında son günlər yayılmış məlumatlara gəlincə, Rəşid deyir ki, axtarışda olan terrorçu liderlərin yeri barədə həddindən artıq çox yanlış məlumatlar yayılır. Axtarışda olan terrorçulardan biri də Pakistan taliblərinin lideri Maulana Fəzullahdır. Noyabr ayında Pakistan jurnalistlərinə telefonla müsahibəsində Fəzullah bildirmişdi ki, o artıq Pakistanda yox, Əfqanistandadır. Bəzi müşahidəçilər belə düşünürlər ki, terrorçuların Pakistanda yox, Əfqanistanda olması haqqındakı bəyanatları İslamabadın xeyrinə işləyir. Pakistan bununla qərb dövlətlərinin arasında olan terrorçu liderləri ələ keçirmək və təhvil vermək barədə təzyiqlərindən qutarır. Analitik Rəşid onda deyir ki, terrorçu liderlərin, o cümlədən Əfqan taliblərinin lideri Molla Məhəmməd Ömərin və antisovet mücahidlərinin komandanı Cəlaliddin Əfqanın yeri barədə olan məlumatlar da sonda onların Pakistanda olduqlarını söyləməyə əsas verir. Onun fikrincə Bin Ladenin yeri barədə məlumatlar dəqiq deyil. Rəşid deyir ki, yayılan məlumatlardan belə qənaətə gəlmək olar ki, o Pakistan tərəfdədir. Sadəcə ona görə ki, Əfqanistanda Amerika silahlı qüvvələri daha azad fəaliyyət göstərir. Pakistanda isə bu cür sərbəst əməliyyatlar aparmaq, yaxud da kifayət qədər ətraflı kəşfiyyat məlumatları əldə etmək imkanları yoxdur.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Növbəti söhbətimiz isə Azərbaycana tez-tez gəlib gedən bir qonaq haqqındadır. Britaniya şahzadəsi Andrew haqqında. Dekabrın birində o yenə Azərbaycanda oldu və Azərbaycan prezidenti ilə görüşdü. Amma bir neçə ay qabaq da şahzadə Andrew Bakıda olmuşdu, onun cins atlara baxdığı və başqa şəxsi xarakterli görüşlər keçirməsi haqqında Azərbaycan mətbuatında yazılar getdi. Yerli mətbuat onun Azərbaycan prezidenti ilə dostluğu haqqında yazdı, amma elə sual verə-verə də qaldı ki, şahzadə Andrew-nü Azərbaycana gətirən biznes maraqlarıdır, yoxsa burada siyasi məsələlər də var. Amma Britaniya mətbuatı yazır ki, şahzadə Andrew keçmiş Sovet Respublikalarının rəhbərləri arasında təkcə İlham Əliyevlə dostluq eləmir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Britaniya şahzadəsi Andrew Bakıya niyə gəlmişdi? Bu sual artıq neçənci dəfədir ki, Britaniya mətbuatı verir. Məsələ burasındakı son 3 ildə şahzadə Andrew və İlham Əliyev artıq 8-ci dəfədir görüşürlər. Bir dəfə İsveçrədə, Davud şəhərində, bir dəfə Londonda, 5 dəfə isə Britaniya şahzadəsi özü Bakıya gələndə. Britaniya mətbuatının yazdığına görə səbəb budur ki, şəhzadə Andrew neftlə zəngin, rüşvətxor ölkələrin diktatoru ilə dostluq eləməyi xoşlayır. Londondan nəşr edilən Daily Mirror, Independent qəzetləri York Hersoğunun təkcə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə yox, həm də Qazaxıstan rəsmiləri ilə yaxınlığını iddia edirlər. Şəhzadənin Qazaxıstan rəsmiləri ilə yaxınlığı hətta Qazaxıstanın bəzi layihələrini dəstəkləmək üçün Nazarbayev ailəsindən dolayısıyla 3 milyon funt sterlinq rüşvət alması iddiaları da var. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev də Xaç qaynatası kitabında bu faktdan yazır. Rahat Əliyevin iddialarına görə Nazarbayev ailəsi şəhzadə Andrew-nü ələ almaq üçün onun satışa qoyulan Sunning Hill villasını 12 milyon funt sterling yerinə 3 milyon da bahasına, 15 milyon funt sterlinqə satın alıb. 2008-ci ilin may ayında Britaniya mətbuatı da bu cür iddiaları ortaya atmışdı və hətta Britaniyanın kral ailəsi etiraf elədi ki, doğrudan da Sunning Hill villası 12 milyona satışa çıxarılsa da daha baha qiymətə 15 milyon funt sterlinqə 29 yaşlı Qazaxstanlı iş adamı Kenis Rakishevə satılıb. Ancaq Kral Sarayı bu mülk satışının Şəhzadə Endrünün özünün kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirdi və irəli sürülən iddiaları rədd elədi. Amma Leybarisər partiyasından deputat Ian Davidson parlamentdəki çıxışında istənilən halda bu açıqlamaya inanmadığını və əmlak bazarında qiymətlərin düşdüyü vaxtda bu cür mülk satışının arxasında gizli məqsədlər olmasına inandığını dedi. Şəhzadə Endrünün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin yanına tez-tez gəlməsi də Britaniyada mətbuat və ictimai rəydə bir sıra narazılıqlar doğurur. Məsələn, hətta İlham Əliyev bu ilin mart ayındakı referendumda prezidentliyə məhdudiyyətləri aradan götürəndə Britaniya mətbuatı bu xəbəri də Şəhzadə Endrüyə bağlamışdı. Daily Mirror yazmışdı ki, Şəhzadə Endrünün neft zəngini, diktator dostu ömürlük hakimiyyətdə qala biləcək və Britaniya mətbuatı tez-tez Şəhzadə Endrünü nəyə görə BBC-nin FM-də yayımını bəhanələrlə dayandıran bir ölkə rəhbəri ilə dostluq eləməsini də sorğu-sual eləyirdi. Hətta Endrünün Bakıya səfərlərinin birində, bu ilin iyunundakı səfərində adi biznes klas təyyarə bileti almaqdansa charter təyyarəsi kirayəyə götürməsi də qalmaqal yaratdı. Britaniya qəzetləri yazırdılar ki, Şəhzadə Endrü özünün postsovet məkanındakı diktator dostlarını görmək üçün bizim vergilərimizdən 60 min funt sterlin xərcləyir. Hətta Independent və Daily Mirror tabloidləri Şəhzadə Endrünün əslində həm İlham Əliyev, həm də onun qızları ilə dostluq elədiyini, üstəlik Azərbaycan prezidenti ilə Britaniya şəhzadəsinin həm də ortaq biznes maraqları olduğunu iddia eləyirdi. Ancaq Britaniya Kral Sarayı bu dəfə həmin iddialara cavab vermədi. Sadəcə bu səfərlərin hamısının Şəhzadə Endrünün rəsmi işi ilə Britaniya ticarətinin təşviqi ilə bağlı olduğunu bildirdi. Amma bir şey də müşahidə eləmək olar ki, ümumilikdə Britaniya mətbuatı 49 yaşlı Şəhzadə Endrünü elə də sevmir və onu ancaq elə mənfi yazılarla yada salır. Kraliça 2-ci Yelizavetanın kiçik oğlu olan Endrünün 49 yaşı olsa da, həyat yoldaşından tez boşanması, tez-tez fərqli qadınlarla görüntülənməsi, əyləncələrə pul xərcləməsi və vergi ödəyicilərinin pullarını şəxsi məqsədləri üçün xərcləməsi ilə gündəmə gətirirlər.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişinə həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun Şənbə Bazar saytımızın Şənbə Bazar maraqlı məlumatlarında oxuya bilərsiniz. Yeni rubrikalarımızdan biri Oxuzalı adlanır. Burada biz Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının tanınmış simalarının əsərlərini təqdim eləyirik və Altı Bazar siz həm də Çingiz Hüseynovla, yaxşı Rusiyada yaşayan Çingiz Hüseynovla müsahibəni oxuya bilərsiniz. Onu Can Bakı verilişinin aparıcısı Sevda İsmayıllı götürüb bu müsahibəni. Həmin müsahibədən bir hissəni indi kontekst verilişində səsləndiririk.
Xatirlər kitabınız çıxdı, ondan bir neçə ay sonra daha bir kitabınızın çıxması sorağı gəldi bizə. Nədədir?
Onlar arasında bir yaxınlıq da var, çünki o... birinci memuar kitabımda deməli həyat yolumun bir növ bir parçasıdır. Bu üç əsər də mənim yazıcılıq həyatımın bir parçasıdır. Tarixi romanları deyilən müasir romanlar, çağdaş devrə həsr olunmuş romanlar. Ona görə bu iki kitab arasında bir yaxınlıq var, amma vəziyyət elə gətirdi ki, onlar bir ilə düşdü mənim 80-liyimlə əlaqədar. Ona görə yekun kitabları demək istəməzdim, çünki başqa yazılar da fikrim var.
İnşallah.
Yazmaq istəyirəm. Ona görə mənim üçün həqiqətən bu nəysə bu iki kitabın çıxması elə bil ki, keçmiş həyatımın bir əsri kimi. Bir yekumu kimi.
Bəli. Hansı əsərləriniz var kitabda? Hansıları salmısınız
kitabda? Kitabda deməli mənim o romanların bir hissəsi deməli çağdaş devrə həsr olunmuş romanlardır. O biriləri tarixi romanlardır. Üç tarixi romandır. Bu da üç müasir devrə aid romanlardır. Məhəmməd Məmməd Məmiş, Ailə Gizlinləri, Direktoriya İqra adlandırılır. Mən onu Azərbaycan dilində tamaşalı oyunlar kimi verirəm. Tamaşalı oyunlar. Hadisələr elə bil ki, indi də yaşamaqdadır və indi daha qabarıq şəkildə özünü göstərməkdədir. Və mən deməli o açıqlanmış sətir altı yazanda onu nəzərdə tutmuşam ki, bəzi eyhamlar, gizli mənalar, sonra xarakterlər
falan. Onları mən bir növ üzə çıxarıram. O şərait, deməli, o nə bilim indi, o sonra iqtisar olunmuş, cenzura tərəfindən pozulmuş cələri, cümlələri dərpa eləyirəm.
Aha, maraqlı,
və yazıda bilinir, yazıda görünür. Çünki onları ayrıca elə bil ki, tünt rənglərlə, qara rənglə verirəm. Ona görə məlum olur ki, bax, bu hissələr atılmış hissələrdir. Gerçək söz azadlığı məncə yavaş-yavaş o da görürsəm yenə mavilər çoğaltalığa. Sözü boğmaq mümkün deyil. Həqiqi söz tez üzə çıxmalıdır. Onu mən başladım 60-cı illərin sonundan yazmağa, 70-ci illərin məhsuludur. Amma uzun müddət onu çap eləyə bilmədim mən, çünki özü də qəribədir ki, jurnal rədd elədi qəti, Dujbanovodur jurnalı. Və Sovetski Pisatel nəşriyyatında, deməli, 5 il saxladılar bu əsəri. Bu kitab ümumiyyətlə Bakıda satışda qadağan olundu, götürüldü satışdan.
Bu açıqlanmış sətraldılar ki var, deyirsiniz. Hansı əsərinizdə daha çoxdur?
Məncə daha çox ailə gizlinlərindədir və bir də o tamaşalı oyunlarda. O zaman bizim o Heydər Əliyeviç dediyimiz böyük şəxsimiz, o da mübarizə edirdi. Bir növ qələm də o müdafiəyə bir növ yardım eləmək istəyirdi ki, bəs bax, ədəbiyyat da sizin mübarizənizi yapır, eləyir, amma nəyəsə xoşa gəlmədi ədəbiyyatın bu işi, iqtidar dairələrinin xoşuna gəlmədi. Və hətta müxalifət birdən-birə bu əsəri, deməli, bayrağa çevirdi. İndi o nöqsanlar ki, biz o zaman tənqid edirdik, o zaman pisliyirdik, o zaman bunların əleyhinə yazırdıq falan, o nöqsanlar deyirəm. O nöqsanlar nədir ki, uşaq oyuncağı. İndiki oyunların qarşısında. Qudurğanlıq aşıb daşır. Təkcə Azərbaycanı nəzərdə tutmuram mən. Elə buranın özündə də, ümumiyyətlə Avraziya ərazisində qudurğanlığın həddi yoxdur. Bu əsər çıxan kimi mən Bakıya gəldim və Bakıda özə qurultaya dəvət olunmuşdum, Azərbaycan yazıçılarının qurultayına, 86-cı il idi və sonra götürüldü o kitab satışdan. Çünki Moskvada çıxan kitablar Azərbaycana da göndərilmişdi. O Ərəfədə çıxdı. Hələ Kerenenko sağ idi. Yəni Politbüro Sovet quruluşun davam edirdi. O devir Azərbaycanda bayram kimi qeyd oldu. Politbüro devri. Bax, bu çox belə qəribə vəziyyətdir. Politbüro devri Azərbaycana aid, Politbüro devri bu saat Azərbaycanda bayram kimi qeyd olunur Azərbaycanda.
Bu, Rusiyada yaşayan Çingiz Hüseynovla söhbət idi. Onu həmkarım Sevda İsmayıllı hazırlamışdı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək.